Šiandienos evangelija, jinai tokia labai daug ten visko yra iš tikrųjų. Daug tokių niuansų, skirtingų ir manau, kad labai svarbių. Vienas dalykas, kuris man va, tik dabar atskaitant atėjo. Nes taip yra, kažką paruošė prieš mišęs, o kai kas ateina beskaitant. Tai viena mintis, kuri man atėjo, va čia va, dabar ką tik tai, tai apie tą darbdavį, apie tą vynininką, apie šeimininką. Jisai išėjo ir pasamdė tai, ką norėjo pasamdyti, tiek, kiek reikėjo. Bet paskui išeina ir mato kitus žmonės, neįdarbintus. Mato žmonės nelaimingus. Mato žmonės išalkus, neryštingus galbūt. Ir kurie laukia, gali pralaukti visą savo gyvenimą. Ir sėmi ir užkalbina jūs. Ir atranda kelius, atranda būdus įtraukti savo vynuginą. Nes jisai tai kūrybingas, jis pats kūrė, jis kūrėjas. Ir tas vynuginas didelis simbolizuoja jo tą gebėjimą sukurti darbo vietas ir kitiem, dalintis. Ir nebūtinai tas fizinės tokias darbo vietas, bet gyvenime. Gyvenimo darbo vietas. Įveiklinti žmonės. Sudaryti jiems galimybę tapti kūrėjais. Tam jo vynuginė. Pažadinti jų kūrybiškumą, jų gebėjimą dirbti, jų gebėjimą daryti. Tai yra be galo svarbu. Ir tada galėtume savęs paklausti, vat aš kaip pirmas dalykas, ar aš esu tas, kuris stoviu ir laukiu, kol mane įdarbins? Tai čia yra viena tema. Ar aš esu tas, kuris įdarbina žmonės? Ta prasme, galbūt kažkokiu tai geriems darbams, tokiems, kad nu, gerų žodžių, gerų paskatinimų, žvilgsnių, malda, savo gyvenimu. Čia nebūtinai, kad reikia sukurti naują darbo vietą. Tiesiog sukrutinti žmogų. Padaryti jį įgalinti. Jis atstovi be veiklos. Įgalinti žmogų gyventi iš naujo. Pažadinti žmogų iš jo depresijos, iš jo apsnūdimų, iš jo liūdesio, iš vienišumo, iš jo galbūt neapsisprendimo, o gal iš kuklumo, iš baimės, iš kažkokios tai nevertumo galbūt. Žmogus, vat nedrįstų. Gal ir gali, bet vat nedrįsta. O ką kiti žmonės pasakys, o gal tikrai, o gal kažkas kitas turėtų daryti, ne aš, o kažkas kitas. Ir tu ateini kaip tas vynininkas. Sakai, ne, bičiulė, ateik į mano vynuk, tikrai daryk. Ir tau bus atmokėta, patikėk, bus atmokėta už visą tai. Teisingai. Nebestovėk čia, užteks. Tai ar mes esam tokie vynininkai savo gyvenimus? Nes 100%, kad sutinkam tokių žmonių. Įstrigusių. Kažkur. Ar aš esu tas, kuris duoda gyvybę? O jeigu ne, tai ką galėčiau padaryti, kad taip galėtų atsitikti? Ko man trūksta, kad aš būčiau tas vynininkas? Tai žinot, gyvenime tokių daugybę mes praeinam žmonių pro šalį. Tiesiog, kažkur savo gyvenime. Jie gali būti artimesni arba tolimesni tie žmonės, arba visai nepažįstami. Bet juk nieko nėra atsitiktinio gyvenime. Juk net tie įvykiai, kurie įvyko šiandien, bet būtent tos žmonės, kurios sutikom šiandien, net ir tos žmonės, kurie yra nepatogus, kad jis sako, jeigu Dievas nori padovanoti kažkokią dovaną, dažnai jis ją įvinioja į problemą. Tik šiuo, tai labai dažnai būna. Bet kas nori problemų? Niekas nenori problemų. Ir mes tik pasižiūrim į įpakavimą ir sakom, ne ačiū. Už ką man? Gal kažkas kitas? O realiai, jeigu tu išspręsi ir rasi išeitę, tai problema taps dovana. Taps gyvenimu. Tau ir kitam žmogui, kuris galbūt atnešas. Net kaip Saliamonas, kada jisai nusidėjo su Beršavėje ir jinai pastojo. Ir jos vyras Urijas, gal kaip jis duodžiai spręsti. Jis ten ir vienaip ir kitai bandė išsisukti nuo tiesos, nuo teisingumo. Ir galiausiai jis pasielgė taip niekšiškai, jisai, kadangi pirmiausia galvoja, nu, vat, grįš jisai namo, nu tai praleis laiką su žmona ir, sakysim, čia jo vaikas. Bet jisai negrįžus, kaip karys, iki galo sąžiningas, kol aš kovoje, aš negrįžtu iki galo. Ir niekaip Saliamonas negalėjo jo, tada galiausia nusprendė jam duoti laišką. O tam laiške buvo parašyta vadui laiškas, pastatyk į frontinėse linijose, kad jisai žūtų ir palik. Tas mirties laiškas. Tas mirtininkas, kuris va. Ir atrodytų pats teisingiausias karalius. Na, kartais taip pasielgiam, patys to net nepajausdami, nesuprasdami, nesuvokdami. Ta žmogų vargšą paliekam su jo to laišku, nes jis mums nepatogus. Nes mes jo nenorim. Vat, Saliamonui tai tapo problema. Ir jisai atsitraukė nuo Dievo, net to nenorėdams. Jis visų labai gailėjusi, be galo gailėjusi. Bet tuo metu tas jo gudrumas suveikė ir jis taip, nu kaip čia dabar išsisukti, ir vat, priėmė tokį sprendimą. Atent. Dovanai įviniotai problemą, kaip tam Urijui, žinai, įviniota mirties laiškas, arba tiksliau Saliamonui, jeigu jis būtų sprendęs kitaip tą problemą, ir galėjo, bet jis pasirinko lengvesnį kelią. Tai mum klausimas, o aš kai atsitinku tuos žmonės su mirtininko laiškais, yra galbūt nepatogus mums, yra vienaip ar kitaip, ir tu gali nulemti jo gyvenimą, kažkiek tai prisidėti. Arba pažiūrėti jį kaip gimdytojas, kaip vynininkas. Ir sakyt, nu, vargšiukas, iki dabar neįdarbinu tavęs iki pat po pabaigos. Arba net nesakyt. Nes varstai, vargšiukai labai jautriai reaguoja, kai jos vargšiukais pavadini. Vadinasi, iš pagarbos ir tam, kad jo tik tai nesužėjai dar labiau. Tu jiems tu nesakai. Tiesiog sugalvoji, kaip. Svarbiausia, kad tu nepraeitam praėjai. Ar mes esame tie vynininkai? Nes faktiškai, žiūrėkite, vynininko diena, šeimininko diena, buvo per visą gyvenimą jis įdarbino žmonės. Jis pašaukė žmonės gyventi. Jis taip nugyveno savo gyvenimą, sudarydamas galimybę kitiems gimti. Jis gal neturėjo vaikų, bet jis turėjo tiek vaikų. Tų darbininkų. Darbininkų, na, nebūtinai mes turim žiūrėti jodąją prasme, kad jis dabar atidirbti. Kūrėjų, pažalinių kūrėjų. Tai gerai, čia vienas aspektas yra vynininkas. Ir reikia pagalvoti, koks mano santykis su tu vynininku, su šeimininku. Kitas klausimas, kaip ten sako, taip dažnai žmonės laukia, kol sėkmė užklius už tavęs. Vietu to, kad tu pats sukurtum, išprovokuotum, pagimdytum tą sėkmę. Mes taip laukom ir neužkliuvo. Visas gyvenimas prie, netėjo. Kaip mane taip apgavo? Aš taip laukiu. Ištikimai visą laiką. O pasirodo, reikėjo jūs ieškoti. Sėkmės, kur reikia paklausti, o kur yra mano sėkmė? Ir dažnai ta sėkmė būna kaip tos Dievo dovanos. Nebūtinai įpakuota į malonius dalykus. Ir gali būti ten mano sėkmė. Man asmeniškai gyvenime, kiek patys didžiausi dalykai įvykdavo dėl to, kad mane ieškų lietuviško žodžio nėra sakyt užkisdavo, bet čia turbūt nelabai kalbininkai įspausdavo mane į kampą, o tiek mane iš pradžio būdavo pyktis, kaip taip šitaip galima o paskui jau antram etape apsiraminu ir sakau, gerai, ką darom, kaip spręsim. Kur eisi? Tai šita bažnyčia, čia, šitas mišis atsirado dėl ko? Tik dėl to, kad kur mane paskyrė Rapolo bažnyčia, aš sakau, nu leiskai, nu vienas mišis, kad būtų fiksuotas. Nu tam, kad aš jeigu ateina žmonės, kad, nu, kad dabar vieną kartą septintą kirtą, kad devintą, vieną kartą lietuviškas, kad leiskai, nu nors vieną, sakau, mišės fiksuotą. Ne? Tvarka yra tvarka, čia pas mus taip. Nu gerai. Nu, tikliau negerai. Bet paskui, po kiek laiko, tada buvo pabandymas, toks kuklus pabandymas. 20-30 žmonių prieš 3 metus sustikdavom čia. Žiūrėkite, ką tai išaugo. Ir to nebūtų. Tiesiog nebūtų, nes aš, nu, gerai, nu, atskyrė mišės, turiu aš ten savo tas mišėlės, daugiau, mažiau, bet ir viskas. Aš nebūčiau ryžęsis, jeigu nebūčiau jau įspėstas į kampą. Ir daug tokių dalykų. Ir dabar galvoju, nu ačiū Dievui. Ir kai pagalvojau, nu gal aš tai ir nelabai gražiai pagalvojau, kai man neleido ten. O juk visai be reikalo. Visai neblogai gavos. Bet tuo metu tikrai nebuvo tas. Tai bet aišku, kiekvieną kartą, kai praeini, o jeigu išmoktume ir įgustume, kiekvieną kartą, va, ištiko problema, tai pirma mintis ne kokia nors negraži, o pažiūrėjau, a, dom, kas čia man paslapta? Kokia čia dovana, kokia čia galimybė, kaip aš galiu iš to pasimokyti, kaip aš galiu tą padauginti, kaip aš galiu, va, tai. Nes sakoma, kad nėra neįveikiamų dalykų, jeigu yra pakankamai priežasčių tai padaryti. Didžiausia problema ne tai, kad tai nėra neįveikiama. Didžiausia problema, kad trūksta motivacijos, nu priežasties. Imti ir padaryti. Bet jeigu priežastis pakankamai didelė, tai tie neįveikiami dalykai tiesiog pasidaro įveikiamas. Dar vienas dalykas, gal nereikia laukti, kol viskas bus tobulai, nes niekada taip nebus. Ir mes neturim tūkstančio metų. Nu, negyvenam tūkstančio metų. Ir daug dalykų pradeda realizuotis, kai tu pradedi daryti. Ir galbūt nebūtinai, kaip tu galvoji. Bet reikia pradėti. Ir ateina ir žmonės, ir atsakymai, ir dar kažkas. Vat, leidys į kelionę, o čia yra tikėjimo kelionė, pažado žemė, per dykumą. Tu dar net nežinai. Tu žinai, ką tu nori pasiekti, koks tas tikslas galutinis, bet kaip tas viskas susidėlios. Nežinai. Vat, keliautojų diena. Ir kaip svarbi ta keliautojų kultūra. Išugdyti savyje tą kultūrą. Kad mes keliautume ne kaip barbarai, lauždami, plėždami, daidami tai kaip mum patogu, bet kaip tas vynuogyno šeimininkas, kuris sutinka tos žmonės ir pakeleivius ir juos įdarbina. Ir kiekvieną kartą juos įdarbindamas tampa vis labiau tėvo, vis labiau dievišku, nes Dievas taip elgiasi su mumis. Jis mūsų darbina. Jis mums duoda gyvenimą. Ir kuo daugiau mes tokie tampam, duodantis gyvenimą, tuo mes labiau tampam dieviškesni. Ir, nežinau, ar atkreipė dėmesį, šiandien antras skaitinys buvo iš Pauliaus. Sako, nesvarbu, ar gyvenimu, ar mirtimi, ar sėkme, ar nesėkme. Svarbiausia, kad su Dievu. Ir kad jis atrodo, pala, kaip čia dabar, nesvarbu. Bet realiai, jeigu ta mano akimirka, net jeigu jis nėra tokia sėkminga, kaip aš norėčiau, jeigu jis yra pilnam žinybės ir Dievo, jis yra vertingesnė, negu ta, kur aš jau suplanavau, viskas vyksta pagal planą, bet jis ten tušt, ten tik fasadas, ten praeina, prabėga, bet nėra ten vidaus, nėra ten dušės, nėra ten dvasios, ten nėra nieko, kas išlieka. Viskas įvyko, buvo ir praėjo ir užmiršo. A kartais viena akimirka. Aš atsiminu, dabar prisiminiau vieną tokį pasakojimą apie, kai buvo neįgaliukų tokios rungtynės ir jie bėgo. Nu, tiesiog buvo lenktynės. Ir vienas pargriuvo. Tai kitas sustojo, priejo prie jo, apsikabino ir kartu nuėjo iki finišo linijos. Ir klausimas, ar tai nebuvo didesnis laimėjimas? Aišku, per skubėjimą mes kartais neturim laiko, atrodo, va, reikia. Nu gerai, nubėgai, pasiekiai, o kas toliau? Ar nelaimėjo tas, kuris sustojo, palaukė? Tai va, labai svarbu, kad mes nelauktume, kol sėkmė pati ateis. Ir reikia išbandyti. Ir reikia pažadinti, išprovokuoti, pagimdyti. Ir galbūt nebūtinai iš karto, iš pirmo karto, ten dar kažkaip čia. Visas procesas. Nebijot, kad tai kainuos, kad nebus lengva. Nes jeigu nesi pasiruošęs sumokėti tos pirmosios kainos sunkumo ir nusvyra rankos, vos tik pirmosios problemos prasidėjo, tai nenueis iki finišų. Nieko tu nepasieksi. Tai bus pusiaukelė. Vadinasi, motivacija per maža. Kaip jis sako, kliūtis nėra neįveikiamų kliūčių, jeigu yra pakankamai priežasčių jas įveikti. Vadinasi, nebuvo pakankamai priežasčių. Nes kažkas nėra paruošta. Na, ir visiškai pabaigai. Ir toks vienas dėsnis, kurio paskaičiavimu sako, kad ten 20% ir 80% tavo darbą dažniausiai padaro kažkai įmoniai 20% žmonių, kurie padaro 80% darbo ir kita 80 dalis, kuri padaro likusius 20%. Tai ir kas svarbiausia, kad labai dažnai, kai taip atsitinka, na tai ką, mes tuos 20, kadangi jie gerai dirba, mes juos ir paliekam, bet yra kaip tik labiausiai pažeidžiama grandis. Nes daugiausia prarasim, jeigu jie išeis, o jie gali išeiti kaip tik dėl to, kad jie visur reikalingi ir visur gambus ir visur galintis. Mes netkirpiam dėmesio, mes tai sudarom jiems galimybės toliau. Mes atrodo, ai, nu čia viskas gerai. Ta vidurė, žinot, ta dalis, kurie dažniausiai sunkiausia matoma, kurią mes mažiausiai apsaugom. Pažiūrėkite, jeigu yra, jeigu vienoje paskaitoje dalyvau, labai įdomi išvalga. Sako, vat yra rizikos grupės ir yra labai gerai pasiturinti žmonės, negu gyvenantis. Ir jeigu kažkam reikia psichologinės, pavyzdžiui, pagalbos ar dar kažkokios, tai paprastai, nu, jinai suteikiama tiem, kurie yra žemiausia grandis, arba tie, kurie turi galimybę nusiperka. O tie, kurie labiausiai tempia iki galo, sukandę dantis, eini, nu, negauni dar tiek, kad gautum tą jau pagalbą iš valstybės, bet kartu ir neturi dar tiek daug. Ir vat čia, kur svarbiausia pati grandis, tokia nematoma. Tai vat, kaip pamatyti tą, kaip vynuogyno šeimininkas, pamatyti šitą grandį, kuri labiausiai užguita ir užspausta, ir kaip jai padėti, kaip atsilėti. Kaip iš tų 20%, nes vėl gyvenime. Ir pas mus kiekvieną taip yra. Jeigu mes sugebėtume, nes kaip čia tas, 20-80% ir mūsų gyvenimo vyksta. Nu, kaip kiekvieno atskiro individo. Mes kažkur ten labai gerai, o kažkur ten kaip tik prašvaistomis. Tai tobula būtų, jeigu išmoktume tų kompetencijų, kurios mums padeda gyventi tos 20%, nu tą intensyvą, ir atsimokytume, paleistume tai, kas mums trūkdo. Nes visą laiką gyvenime yra kažko, kur mums reikia pagilinti žinias, ir jeigu išmoktume, galėtume daug daugiau. Ir kažką, ką reikia paleisti. Nes tai mums trukdo, tai suėda mūsų laiką, sunaikina. Ja. Du kraštutinumai. Tai galėtume dabar šiandien savęs paklausti. O ką man reikėtų dar išmokti, kad mano gyvenimas būtų dar labiau pilnas gyvenimo? Kokią kompetenciją dar turėčiau įgauti? Ir kitas klausimas. Kokį dalyką? Nu, kas labiausiai man trukdo? Gal mano kažkokios baimės? Gal kažkoks tai ten kompleksai? Dar kažkas dar? Nežinau, kiekvienam savo. Gal piktumas? Gal žmogus kažkoks? Gal įsitikinimas? Gal teisumas? Kiekvienas turim savo silpną vietą, kuri mums trukdo. Tai ką reikėtų padaryti, kad ją paleisti? Nu ką reikėtų per šitą savaitę padaryti, kad paleisti kažką ir kažką įgauti? Ir ką konkrečiai? Atsakykime už tuos klausimus. Ir tai yra dar vienas žingsnis amžinybės keliu. O dabar išpažinkime drauge savo tikėjimą.